Slăvit să fie Dumnezeul nostru mare! S-a cântat, s-au spus cuvinte minunate și toate acestea noi le credem din toată inima și Domnul să ne ajute! Pe lângă toate acestea, vă rog să vă ridicați în picioare, să mai citesc un verset din textul programat pe Austria. Sunt anumite teme care sunt programate și am zis să citesc un text și de acolo, dar lăsăm călăuzirea Duhului Sfânt și mulțumim că Domnul ne călăuzește. Credem că și programările acestea sunt tot prin Duhul Sfânt inspirate, care sunt așa niște tematici înaintea sărbătorilor, de exemplu, care ne stau în față și vorbesc despre vestirea venirii Mântuitorului nostru. Dar de fapt Duhul Sfânt asta face, îl înalță întotdeauna pe Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și cuvântul lui Dumnezeu este înălțat prin Duhul Sfânt și așa dorim să o facem din toată inima. Amin. Zaharia, capitolul 12, citim versetul 10. Zaharia, capitolul 12, versetul 10. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge, cum plânge cineva pe singurul lui fiu, și îl vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe întâi născut. Amin. Ne închinăm toți împreună Domnului și rugăm pe Domnul să se îndure de noi. Amin. Ne-am bucurat încă de la începutul părtășiei noastre în seara aceasta și așa cum a început, la început, fratele Daniel să citească din Efeseni, la capitolul 1, amintesc câteva versete, 7, 8, 9. În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, slavă lui, pe care l-a răsplândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși, slăvit să fie Domnul. Dumnezeul nostru minunat, care a fost Dumnezeu poporului Israel în Vechiul Testament, a făcut un plan de mântuire pentru noi toți. El nu este părtinitor. El nu a ales un popor, pe poporul evreu, ca să fie într-o atitudine părtinitoare față de ei, ca să țină doar cu ei, ci a ales un popor ca prin el să mântuiască toate neamurile, glorie lui. Și dacă ne ducem și aș vrea să citesc câteva versete, că cel mai bine este atunci când citim în Romani, de exemplu, dacă citim la capitolul 11, începând cu versetul 7, că se punea problema, neamurile credeau că ei, acceptând harul lui Dumnezeu și crezând, sunt mai buni decât evrei și că evrei au fost lepădați. Și Pavel, care era apostol al neamurilor, dar era dintre evrei, spune de la versetul 7, deci ce urmează că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămășița aleasă a căpătat, pe când ceilalți au fost împietriți, după cum este scris, Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi ca să nu vadă și urechi ca să n-audă până ziua de astăzi. Și David zice, masa lor să li se prefacă într-o cursă, într-un laț, într-un prilej de cădere și într-o dreaptă răspătire, să li se întunece ochii ca să nu vadă și spinarea să le-o ții mereu gârbovită. E vorba de poporul Israel. Întreb dar, zice Pavel, s-au potignit ei ca să cadă? Nici de cum. Ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos, glorie Domnului. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Vă spun vouă, neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea și caut ca, dacă este cu putință, să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii din ei. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Iar dacă cele din tâi roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate și dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dar vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Adevărat, au fost tăiate din pricina necredințelor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar, ci teme-te, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te, dar, la bunăstatea și asprimea lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, almenteri vei fi tăiat și tu. Domnul să aibă milă de noi. Să avem atitudinea aceasta față de harul lui Dumnezeu. Avem harul să credem. Dacă s-a închis poporul Israel și n-au crezut, e foarte interesant, depășește rațiunea umană. Dumnezeu a făcut aceasta ca să fie un har pentru noi? Extraordinar. Dar dacă ei nu s-au întors atunci și pentru noi lucrul acesta a fost o bogăție așa mare, un har așa de mare, ce va fi când se vor întoarce ei? Cuvântul lui Dumnezeu vorbește clar aceasta și vine vremea aceasta când poporul Israel se va întoarce și va plânge după Domnul. Acum este încă o vreme de har pentru noi, pentru mine și pentru tine. Este vremea când ne putem întoarce să trăim așa cum se citea. Avem mântuirea prin har, prin credință, dar mântuirea, dar credința fără fapte este moarte. Este ca și o inimă care e tăiată în două. Dacă vreți să ne imaginăm puțin așa, jumătate este credință prin harul lui Dumnezeu și aceasta, că nu poți să crezi fără să-ți fi dat harul acesta, iar cealaltă jumătate a inimii este harul faptelor, că și faptele sunt pregătite tot de Dumnezeu dinainte și ți este dat harul să poți umbla și să faci asemenea fapte. Și punând împreună credința cu faptele, se întregește inima și ești cu toată inima pentru Domnul, nu numai cu jumătate de inimă prin credință, ci cu o inimă întreagă și cu credință și cu fapte și știi că toate vin din mâna lui Dumnezeu și harul lui, gloria lui. Pentru că se spunea de la început, nimic nu este care să nu vină din el. Este și o cântare care cântă versetul acela care zice, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, a lui să fie gloria în veci de veci, amin. Din el, prin el și pentru el, nu am nimic, nu ai nimic care să nu-ți fi fost dat. Și dacă crezi, e harul lui Dumnezeu. Și dacă poți să faci o faptă, este harul lui Dumnezeu. Dacă poți să rămâi în picioare, e harul lui Dumnezeu. Dacă poți să faci fapte vrednice de pocăință, este harul lui Dumnezeu. Dar să ne ajute pe toți Dumnezeu să dorim lucrul acesta. Am citit din Vechiul Testament versetul acela care am zis că face parte din vestirea aceasta. Că poporul, așa cum amintește și Pavel aici în Romani 11, că poporul Israel la un moment dat se va întoarce. Se va întoarce către Domnul. Și va veni o zi. Dacă ne uităm în istorie și apropo de ceea ce am pomenit ca și har, aș vrea ca mesajul să fie subtitlul acesta, când Dumnezeu revarsă har. Când Dumnezeu revarsă har. Și a fost mereu un ciclu în întreaga omenire, dar în mod special vedem în Vechiul Testament, în viața poporului Israel, când exista un cerc în care se învârteau ca națiune. Exista, după ce Dumnezeu le-a dat legea și rânduielile și le-a dat o viață în care să umble, un mod de viață, urma o apostazie, o cădere. O cădere morală. În ansamblu vorbesc. După această cădere, Dumnezeu îi tot îndemna în timpul acesta, pocăiți-vă, întoarceți-vă. Ei se mai opreau, se mai pocăiau, dar totuși, în ansamblu, cercul acesta mergea înainte. Și apoi venea Dumnezeu și zicea, dacă nu vă pocăiți, aduc pedeapsa peste voi, ca în dragostea mea să vă constrâng să vă pocăiți. Pentru că la greu vă pocăiți. La greu strigați după mine, dacă altfel nu știți. Și după perioada aceasta, venea o perioadă de asuprire, în care Dumnezeu trimitea un neam străin, îngăduia să vină popoare din vecinătatea lor, să se bată cu ei, să ia robi, să le ia apoi impozit, să zic așa, dar nu ca să fie folosit tot pentru ei, cum e la noi, da? Le lua dări și le ducea în țările străine și ei sufereau în sărăcie, erau asupriți, armatele străine veneau, le luau fiii, fiicele, erau umiliți în tot felul. Și atunci Dumnezeu le trimitea câte un proroc și le spunea, întoarceți-vă la mine că sunteți poporul meu, eu sunt Dumnezeul vostru, vreau să vă izbăvesc. Ei tot amânau, tot amânau și aveau tot felul de idol la care se închinau. Se închinau și lui Dumnezeu, dar se închinau și la idol. Și Dumnezeu le spunea, pocăiți-vă, întoarceți-vă la mine. Și într-un final, o rămășiță care mai rămânea, se căiau, se pocăiau și se întorceau la Dumnezeu. Dumnezeu se îndura de ei, urma apoi faza de eliberare, de salvare. Erau din nou izbăviți, țara din nou avea progres, avea prosperitate, trăiau din nou din belșug, dar spre surprinderea noastră, și totuși nu suntem prea surprinși că pățim și noi la fel, în vremuri de bunăstare începea din nou o decădere. Și se îndepărtau din nou de Dumnezeu, în loc să fie mulțumitori față de Dumnezeu care i-a izbăvit, în loc să trăiască cu Dumnezeu, urma din nou o cădere. Și apoi venea din nou pedeapsa lui Dumnezeu și apoi venea din nou eliberarea. Uitați-vă la istorie. Nu aș vrea să spun neapărat că așa va fi și cu Europa și cu lumea noastră. Dar, văzând istoria până acum, așa au mers lucrurile. Dumnezeu a strigat întotdeauna și strigă și azi. Pocăiți-vă cât mai este har, pocăiți-vă cât e vreme de pace, pocăiți-vă ca să nu las peste voi vremuri de strâmtorare, pocăiți-vă acum și credeți din toată inima și întoarceți-vă cu toată inima către Domnul. Însă, starea aceasta de pocăință, pentru că noi suntem din cauza obișnuinței, din cauza rutinei, din cauza felului nostru de a efectua slujbe religioase într-un ritual cu care ne-am obișnuit, care de altfel e necesar și foarte frumos. Uitați-vă ce bine și frumos a fost în seara aceasta. Avem o clădire binecuvântată pentru care mulțumim la Dumnezeu. Aveam tineri care cântă. Avem frați și surori care își pun toată inima pentru lucrare. S-a constatat că era o renovare aici necesară. Se face și sunt oameni care se jertfesc, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Toate aceste lucruri sunt foarte necesare, absolut necesare și de mare trebuință. Dar, dacă rămânem la acestea și inima noastră nu se apropie cu totul de Dumnezeu, Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, ci noi suntem templul Duhului Sfânt. Și Domnul vrea ca să ne întoarcem cu toată inima către El. Și spuneam că vreau să zic despre momentul, ca titlu am zis, când Dumnezeu revarsă har. Și în versetul acesta 10 din textul programat din Zaharia 12. Mai citesc o dată. Voi turna peste casa lui David, peste locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare și de rugăciune. În primul rând, atunci când Dumnezeu revarsă har, revarsă un duh de îndurare și de rugăciune, slăvit să fie Domnul. Să știți că nu prin puterile noastre. Ne dorim de multe ori o întoarcere la Domnul. Vedem că nu merge bine și nu suntem ca povestea aceea cu struțul cu capul nisip. Vedem tot, să nu credeți. Să nu mergeți doar cu aspectul acesta critic, ei nu văd că sunt probleme. Ba da, toți văd. Și strigăm după mila și îndurarea Domnului. Și ne dăm interesul să facem tot ce-i bine. Și nimicească Dumnezeu Duhul acesta de critică și de bârfă. Și să dea Dumnezeu un duh de îndurare și de rugăciune. Când revasă Dumnezeu un duh de îndurare și de rugăciune, simți îndurarea lui Dumnezeu peste tine, te rogi pentru ca Dumnezeu să vezi îndurare peste celălalt de lângă tine, plângi înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să lase îndurare pentru copiii tăi, pentru tinerii din adunare, pentru falții care sunt în conducere, pentru toți. Ceri din toată inima ca Dumnezeu să lase un duh de îndurare și de rugăciune. Și când îl lasă Dumnezeu, am trăit și vremuri din acestea, încep deja să trec spre partea finală a vieții. Nu mă plâng cu aceasta, ci laud pe Dumnezeu că mi-a dat harul să trec și eu prin circul acesta de care v-am spus. Și am văzut că atunci când Dumnezeu a dat duh de rugăciune și îndurare peste noi, s-a revărsat Duhul Sfânt, glorie Domnului. Și nu că am fost noi grozavi și am făcut noi ceva, dar să știți că a ajutat și necazul, strâmtorarea. Nu trebuie neapărat, nu este o condiție, de-aia vă spun, să ne așteptăm până ajungem strâmtorați, să ne așteptăm până ajungem să muncim doar pentru o bucată de pâine și să nu știm dacă o avem, ci să cerem de la Dumnezeu îndurare. Înainte de faza aceasta, unde vorbește Zaharia, cam cu 500 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos vorbește, dar mai înainte, cu câteva sute de ani înainte, când a fost Samuel, judecător și proroc, la un moment dat, poporul era asuprit de filisteni. Tot din cauza asta, că se depărtaseră de Domnul și Domnul l-a îngăduit să-i asuprească filistenii. Și prima dată au zis, hai să luptăm, să luptăm împotriva filistenilor. Au luptat, au vrut să lupte și au văzut că iau bătaie. Au urmărit vreo 4.000 de soldați și atunci le-a venit o idee. Fugiți după chivot, da? Aduceți chivotul și dacă vine chivotul în tabără, acolo e prezența Domnului și o să ia bătaie filistenii. Și nu avem timp să citim, au strigat toți. Când a venit chivotul la 1 Samuel, găsiți acesta în capitolul 4, când au adus chivotul în tabără, au strigat toți de bucurie așa de tare că filistenii, dușmanii lor, s-au speriat. Păi, ce s-a întâmplat? Au aflat, au venit chivotul, vai de noi, ei auziseră ce făcuse Dumnezeu. Dacă Dumnezeu o inimici pe egipteni, Dumnezeul lor inimicește și pe noi. Totuși, conducătorii filisteni zic, măi, întăriți-vă, hai să luptăm, nu cumva să ajungem robii evreilor. Și s-au pus la luptă. Și Israel a luat bătaie de a murit încă 30.000 de soldați, de bărbați, cavaleri de luptă, oameni tineri sănătoși, plini de viață. De ce? Cu toate că au avut chivotul în mijlocul lor. E bine să avem clădiri de adunare, e bine să avem activități, e bine să avem organizare impecabilă. Dar dacă nu ne întoarcem la Domnul din toată inima, nu-L putem noi obliga pe Dumnezeu, manipula pe Dumnezeu, dacă zic așa, să nu creșesc, să-și facă lucrarea și să zicem, dacă noi ne adunăm aici și strigăm, Dumnezeu e dator să lucreze. Nu, nu. Dumnezeu lucrează într-adevăr și se prezenta și chivotul acela reprezenta prezența lui Dumnezeu. Heruvimii aceia de pe capac, făcuți din aur și capacul complet din aur curat, cu aripile întinse, stăteau față în față doi heruvimi cu aripile întinse, cu capul plecat și acolo reprezenta prezența lui Dumnezeu, dar nu că Dumnezeu stătea acolo în cutia aceea, în chivotul acela, chiar dacă era din lemn de salcâm poleit cu aur, nu, acolo erau tablele legii, era toiagul lui Aron, era un pic de mană, dar nu stătea Dumnezeu acolo, ci reprezenta. Și ei nu, Dumnezeu nu a vrut să-i facă să se apropie de chivot, așa în mod, câteodată este așa o superstiție. Vai de mine, mă duc, spuneau unii care, nu de la noi, ok, să zic, din cadrul celor care nu sunt creștini penticostali, vai de mine să nu te atingi de Biblie, să nu pui mâna pe Biblie, că e sfântă cartea aia. Nu așa, nu să ai o superstiție să nu te atingi de Biblie, ci să crezi că aceasta este o carte care vine de la Dumnezeu, cuvintele ei vestesc cuvintele lui Dumnezeu. Și cu teama asta și cu frica asta te apropii de Biblie, cu teama asta de Dumnezeu și cu frica asta intri în adunare. Îți păzești piciorul când intri aici, cu teama asta și cu frica asta vorbești cu frații și de frați și despre frați. Pentru că nu se poate să ridici pe undeva, în alte locuri, mâna împotriva fraților tăi și în adunare să ridici mâna înaintea Domnului și să zici, Doamne, ascultă-mă, Doamne, când Biblia zice clar și clar. Bărbaților, ridicați mâini curate înaintea Domnului. Domnul să ne ajute, dar să umblăm în felul acesta. Deci când Dumnezeu revarsă har, lasă un duh de îndurare și de rugăciune. Apoi, versetul acesta din Zaharia 12 cu 10 zice în continuare: și își vor întoarce privirile spre mine, pe care l-au străspuns și îl vor plânge. Pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic. Ca și cum mai avea un singur fiu și așa vei plânge. Așa o să plângă după Domnul. Și așa este și datoria noastră. Am amintit acolo de 1 Samuel și citesc 1 Samuel 7 cu 2. După momentul acesta când am zis că au dus chivotul în tabără și au luat bătaie, a făcut Dumnezeu o minune și a arătat că totuși chivotul acela, când vrea Dumnezeu, se prezintă cu putere acolo. Pentru că ce au făcut filisteni? Au luat chivotul și l-au dus la zeul lor, la Dagon, l-a pus acolo în templul lui Dagon, o statuie de piatră, zeul peștelui, și gata, am luat chivotul, acum e stăpân Dagon peste Dumnezeul evreilor și Dumnezeu nu a permis asta. Deja aici a fost pus în joc onoarea lui Dumnezeu și dimineață, după ce trecuse noaptea, s-a dus acolo, s-a uitat, Dagona lor era întins cu fața la pământ, în fața chivotului. Ce s-a întâmplat? L-au luat, l-a ridicat înapoi sus, a mai trecut o noapte, iară s-a dus dimineața, Dagon căzut, mâinile tăiate, capul tăiat și pus pe pragul templului. S-au speriat. Ce să mai ridice? O piatră. Mă, unde e Dumnezeul nostru? Ce se întâmplă aici? După aceea Dumnezeu le-a dat niște bube, le-a dat plagă în agricultură, au fost chinuiți și au zis, nu se poate, chivotul trebuie dus de aici, îl ducem, l-au dus în altă cetate. Și acolo s-a întâmplat la fel, l-au pus apoi într-un car, nu mai avem timp să citim, cu vitele acelea care l-au dus înapoi la Israel, Israelul l-a primit cu bucurie și tot nu s-au pocăit. Și în 1 Samuel 7, cu 2 zice, trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul la Kiriat Iarim, trecuseră 20 de ani. 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii case a lui Israel: dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astartele, îndreptați-vă inima spre Domnul, slujiți numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Intrăm la punctul acesta când Dumnezeu revarsă har, ne întoarcem privirea doar spre Domnul. Și când întoarci privirea spre Domnul, centrul existenței tale, centrul activității, toată ființa, toată mișcarea, îți faci orientarea aceasta înspre El și dai toată inima în întregime doar Lui. Cum se amintea aici, credința și fapta. Nu vei fi împărțit, vei fi cu toată inima. Și vei spune aici Samuel, slujiți numai Lui. Adică nu slujiți și la Baal și la Astartei. Ce erau acestea? Erau idolii păgâni. Ei credeau într-un Dumnezeu care, de exemplu, Baal ziceau că Baal umblă pe nori și când tună, Baal la lor tună și fulgere, că el face să fulgere și că e căsătorit cu Astartea și au copii și Baal are frați și erau așa o dinastie de Dumnezei. Asta credeau păgânii și evreilor era un pic teamă, măi, dacă vine ploaia și strică agricultura sau dacă nu dă ploaie și secetă, atunci să fac cumva o statuie aici să fie mulțumit și Baal. Mă închid eu la Dumnezeu, dar să-L mulțumesc și pe Baal, pentru că primiseră influențele acestea păgâne. Și de aia, gândiți-vă și cu Ilie, când a fost cu Baal conflictul, și a făcut să fie secetă, nu a plouat, după ce a plouat, le-a demonstrat că Baal n-are nicio putere și apoi când a venit ploaia, la cuvântul lui Dumnezeu, când Ilie s-a rugat, a venit foc din cer și apoi a plouat, da? Și de data aceasta, Dumnezeu i-a izbăvit, pentru că atunci când Dumnezeu revarsă har, în a treilea rând și cu aceasta închei, Dumnezeu izbăvește gloria Lui. Dacă noi ne pocăim înaintea lui Dumnezeu, da? Și plângem într-un duh de pocăință înaintea lui Dumnezeu. Apoi intrăm la fapte practice și intrăm la punctul 2 cu acțiune concretă. Aruncăm idolii și astartei, adică nu ne mai punem încrederea și în altceva. Nu mai iubim și altceva, ci doar pe Domnul. Nu mai vedem ceva valoros că ne-ar putea izbăvi. Știți, de multe ori avem încrederi false, nu? Ne încredem în Domnul, dar avem și o grămadă de rezerve. o grămadă de rezerve moderne. Și fiecare le știe, da? Ce e idol în viața lui, ce iubești mai mult decât pe Domnul. Și atunci când ne pocăim, lepădăm toate acestea și apoi vine izbăvirea lui Dumnezeu. Zice că Dumnezeu i-a izbăvit și a tunat. Și când se luptau cu filistenii, a tunat Dumnezeu așa de tare că s-au speriat filistenii și au fugit. Le-a arătat Dumnezeu inclusiv asta. Eu sunt Dumnezeu, nu Baal face să tune, eu fac. Eu sunt Domnul care stăpânesc peste tot, eu vă izbăvesc. Dacă vă pocăiți, eu vă dau biruință. Și de multe ori ne uităm așa cu disperare și avem tot felul de acțiuni. Nu zic nici că-s bune, nici că-s rele, dar nu trebuie să ne punem încrederea în ele. Facem tot felul de acțiuni, facem ceea ce credem noi că ne-a salvat, ca să salvăm copiii, de exemplu. Și suntem îndurerați și vedem că educația care o primesc este de la Baal și de la Astarte. Și vrem izbăvire. Dau un exemplu care e dureros și actual. Sunt multe altele. Sau vedem că familiile sunt bombardate cu tot felul de duhuri, pentru că în spatele idolilor stau draci. Cum zice Apostolul Pavel, un idol e tot una cu nimic. Eu știu asta, dar în spatele lor sunt draci care acționează și vrea să distrugă familiile și tineretul și copiii. Dar soluția este să ne pocăim noi din toată inima, să ne întoarcem cu sinceritate la Domnul, să ne punem toată inima doar pentru El, nu cu inima împărțită, și apoi să credem că El ne izbăvește. Să nu umblăm ca unii care n-avem Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus Hristos mijlocește pentru noi la dreapta lui Dumnezeu. Știți că omul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este înălțat în slavă la dreapta lui Dumnezeu și l-avem acolo? Vă dați seama ce mare har avem? Nu ne-a lăsat, nu ne-a părăsit, este capul bisericii. Dumnezeu este și rămâne suveran și Domnul Iisus Hristos vine să ne ia Maranata. Amin.